VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำอิหร่านยืนยันว่าความตกลงใดๆกับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเรื่องโครงการนิวเคลียร์จะปราศจากแรงกดดันภายในประเทศที่มาจากนักการเมืองสหรัฐจีนปฏิเสธการพูดคุยเรื่องการให้สิทธิการปกครองตนเองมากขึ้นต่อทิเบตข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องความยากและปัจจัยช่วยพิเศษในการเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐสำหรับการคัดรอกการคัดเลือกตัวนักเรียนครั้งล่าสุดนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องข้อสอบเรื่องรอยร้าวระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐที่มาพร้อมกับบทบาทของจีนที่มีมากขึ้นในฐานะพันธมิตรด้านกลาโหมของไทยนะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมติดตามข่าวของเราที่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟสำหรับคนรักแมวแห่งแรกในสหรัฐที่คุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้ฟังครับครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านนะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับจุดยืนของนักการเมืองอเมริกันในสภาเพราะคู่เจรจาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นคือประเทศมหาอำนาจ6ประเทศไม่ใช่สสหรือสวอเมริกันนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาให้คำมั่นว่าจะลงนามในกฎหมายที่จะได้รับการพิจารณาจากสภาอเมริกันผู้นำอิหร่านบอกอีกด้วยนะครับว่าจะไม่ลงนามในความตกลงด้านนิวเคลียร์ใดๆหากมาตรการการลงโทษของโลกตะวันตกนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐนั้นผ่านมาตรการที่จะให้เวลา30วันในการพิจารณากรอบความตกลงกับอิหร่านและกำหนดเวลาทุกๆ90วันสำหรับประธานาธิบดีโอบามาในการตรวจสอบว่าอิหร่านทำตามสัญญาที่จะลดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานิวเคลียร์หรือไม่นะครับและในวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกล่าวว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่าในที่สุดแล้วจะมีความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านได้ครับและเรื่องต่อมาเกี่ยวกับจีนนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศว่าจะไม่หารือในหัวข้อที่จะให้อำนาจในการปกครองตนเองมากขึ้นต่อทิเบตซึ่งทำให้เกิดความกังวลรอบใหม่ต่อการเจรจาระหว่างผู้นำจีนและองค์ดาไลลามะผู้นำศาสนาของทิเบตนะครับกรุงปักกิ่งกล่าวในคำแถลงวันพุธว่าองค์ดาไลลามะต้องรีบล้มเลิกสิ่งที่กรุงปักกิ่งเห็นว่าเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและเป็นการปลุกปั่นให้มีความพยายามตั้งรัฐอิสระของทิเบตซึ่งองค์ดาไลลามะทรงปฏิเสธว่าไม่ได้สนับสนุนทั้งสองเรื่องนี้นะครับองค์ดาไลลามะผู้ที่เดินทางออกจากทิเบตในช่วงคริสต์ศตวรรษที่50หลังจากที่จีนยึดทิเบตทรงยืนยันเป็นเวลานานหลายสิบปีที่จะไม่ผลักดันให้ทิเบตเป็นรัฐอิสระแต่ต้องการให้มีอำนาจการปกครองมากขึ้นและให้มีการเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นและที่ท่านต้องการคือแนวทางพบกันครึ่งทางกับกรุงปักกิ่งมากกว่านะครับทั้งนี้ครั้งสุดท้ายที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งและองค์ดาไลลามะมีการเจรจากันนั้นเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับและล่าสุดไม่นานนี้ก็มีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะนั่งเจรจากันเรื่องเสรีภาพในการปกครองตนเองของทิเบตอีกครั้งหนึ่งครับครับมาที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียนะครับผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่รัฐสภาสหรัฐเรื่องความสัมพันธ์ของสหรัฐและรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียกำลังใช้กลยุทธ์ด้านโฆษณาชวนเชื่อซึ่งคุกคามพันธมิตรของสหรัฐและผลประโยชน์ของประเทศต่างๆและผู้ร่วมประชุมบอกด้วยว่าหน่วยงานข่าวที่ได้รับเงินจากรัฐบาลสหรัฐยังทำงานไม่แข็งขันพอในการตอบโต้การให้ข้อมูลผิดๆจากฝั่งรัสเซียเอ็ดรอยส์ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียนั้นทำลายความมั่นคงทางประชาธิปไตยและเพาะเชื้อความรุนแรง ขาบอกอีกด้วยว่าแผนของรัสเซียสามารถสร้างความวุ่นวายในกลุ่มประเทศเนโตด้วยนอกจากนั้นยังเรียกกลยุทธ์ของรัสเซียว่าเป็นแผนการใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธและสร้างภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐนะครับเอ็ดรอยส์ยังได้เรียกร้องให้มีการปรับบทบาทของ BBG ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล Voice of America และหน่วยงานกระจายเสียงต่างประเทศอื่นๆนะครับด้านผู้บริหารสูงสุดของ BBG หรือคณะผู้ว่าการการแพร่ภาพและกระจายเสียงนายอังเดรเมนเดสกล่าวว่า BBG นั้นได้ใช้ความพยายามในหลายด้านที่มีความยืดหยุ่นสร้างสรรค์และแข็งขันที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่รับข่าวสารชาวรัสเซียและผู้ที่พูดภาษารัสเซียในยุคสหภาพโซเวียตรวมทั้งในส่วนอื่นๆของยุโรปและของโลกด้วยนะครับเอ็ดรอยส์นั้นต้องการให้มีการแก้ไขการทำหน้าที่ของ BBG ให้ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ที่ร่วมเสนอกฎหมายเพื่อให้มีการปฏิรูปการทำงานของ BBGร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการยกร่างจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับแต่ไม่ได้รับการสานต่อจากวุฒิสภาและร่างดังกล่าวขณะนี้กำลังถูกคาดหมายว่าจะมีการรื้อฟื้นและผลักดันให้เป็นกฎหมายอีกครั้งหนึ่งครับและยังอยู่ที่สหรัฐนะครับชายวัย61ปีจากรัฐฟลอริดาถูกตำรวจจับกุมตัวหลังจากที่เขานำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กลงจอดในพื้นที่สนามของรัฐสภาอเมริกันในกรุงวอชิงตันนะครับสื่อแทมปาเบย์ไทมส์กล่าวว่าชายผู้นั้นชื่อดักฮิลส์นะครับหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวบอกว่านายฮิลส์นั้นต้องการที่จะแสดงอารยะขัดขืนต่อรัฐบาลและรณรงค์ให้มีการปฏิรูปแผนระดมทุนสำหรับกิจกรรมทางการเมืองซึ่งตนเห็นว่าเป็นการกระทำที่ช่อราษฎร์บังหลวงนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับหนังสือพิมพ์ Star and Stripes ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐตีพิมพ์รายงานทัศนะของอดีตเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกัน2นายผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทัพไทยซึ่งทั้งคู่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐกำลังแตกเป็นเสี่ยงๆขณะที่จีนกำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและพยายามแทรกตัวเข้ามาแทนคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานของ Stars and Stripes ชิ้นนี้มาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับหนังสือพิมพ์ Stars and Stripes รายงานทัศนะของอดีตนายทหารอเมริกัน2นายผู้เคยทำงานร่วมกับกองทัพไทยเป็นเวลาหลายปีโดยทั้ง2นายนี้ชี้ว่าเวลานี้ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐกำลังเกิดความร้าวฉานยากจะประสานคุณเคอรี่เกอร์ชเนกอดีตนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐยศพันเอกซึ่งปัจจุบันทำงานร่วมกับศูนย์ East West Center ในฮาวายชี้ว่าท่าทีของสหรัฐหลังการยึดอำนาจในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วกำลังก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อความสัมพันธ์ทางทหารของสองประเทศและเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหากละเลยการพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะจีนปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นในเรื่องนี้คือการฝึกโคบราโกระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐซึ่งมีขนาดเล็กลงในปีนี้และอาจจะยิ่งพบอุปสรรคมากขึ้นในปีหน้าคุณเกอร์ชเนกระบุว่าหากอเมริกาต้องการจะให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาดีดังเดิมอเมริกาจำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถานการณ์ด้านจิตใจของไทยอดีตนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐผู้นี้ชี้ว่าปัจจุบันทหารและชนชั้นผู้นำของไทยต่างมองสหรัฐว่าเสแสร้งเลือกปฏิบัติและใช้มาตรฐานที่ต่างกันสำหรับแต่ละประเทศเช่นในกรณีการปฏิวัติในอียิปต์เมื่อ2ปีก่อนซึ่งสหรัฐมีท่าทีนิ่งเฉยไม่เหมือนกับกรณีของไทยรวมทั้งล่าสุดที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาที่ร้าวฉานมานานหลายสิบปีคุณเกอร์ชเนกบอกว่าคนไทยจำนวนมากรู้สึกว่าไทยคือพันธมิตรที่ร่วมต่อสู้กับสหรัฐทั้งในช่วงสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามและสงครามกับคอมมิวนิสต์ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคิวบาคือศัตรูที่พยายามบ่อนทำลายอเมริกาแต่เวลานี้รัฐบาลอเมริกันกลับพยายามยอมรับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของคิวบาแต่กลับกดดันให้ไทยกลับสู่ประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้งโดยเร็วนักวิเคราะห์แห่งศูนย์ East West Center ผู้นี้เชื่อว่าท่าทีและแรงกดดันดังกล่าวของสหรัฐ จะยิ่งทำให้เกิดลัทธิชาตินิยมแบบต่อต้านอเมริกาขึ้นในประเทศไทยทางด้านคุณจอห์นเอ็มโคอดีตทหารกองทัพบกสหรัฐผู้เคยทำงานร่วมกับกองทัพไทยเช่นกันชี้ว่าขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐกำลังร้าวฉานจีนก็กำลังค่อยๆสานสัมพันธ์ทางทหารกับไทยไปทีละน้อยและกำลังจับตามองว่าเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐสิ้นสุดลงจีนก็พร้อมกระโจนเข้าแทนทันทีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จีนและไทยได้ร่วมประกาศข้อตกลง5ปีเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการทหารและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจีนยังได้ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของไทยคุณเคอรี่เกอร์เชเนกบอกว่าจีนได้เสนอความช่วยเหลือทางทหารให้กับไทยเพื่อชดเชยส่วนที่สหรัฐตัดออกไปรวมถึงความช่วยเหลือในด้านการศึกษาและการฝึกฝนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผสานความสัมพันธ์ทางทหารในระยะยาวเพราะจะมีอิทธิพลต่อแนวคิดอุดมการณ์ของทหารในรุ่นต่อๆไปเหมือนที่สหรัฐเคยใช้อำนาจนุ่มลักษณะนี้มาแล้วในอดีตเพื่อขยายแนวคิดประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนยังไม่เห็นด้วยกับทัศนะของอดีตนายทหารอเมริกันทั้งสองท่านนี้นะครับหนึ่งในนั้นคือคุณเกรกอรี่โพลิงผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันที่บอกว่าการสานสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับจีนนั้นไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายและยังถือว่ามีส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดความสัมพันธ์ทางทหารของไทยกับสหรัฐนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าจีนจะยังไม่ก้าวขึ้นมาเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงอันดับหนึ่งของไทยในอนาคตอันใกล้นะครับถึงกระนั้นอดีตนายทหารกองทัพสหรัฐเคอรี่เกอร์เชเนกและจอห์นเอ็มโคยืนยันว่ารอยร้าวระหว่างไทยสหรัฐนั้นมีอยู่จริงและอาจนำไปสู่การปรับสมดุลใหม่ในเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นสมดุลที่แตกต่างจากนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาเพราะอาจหมายความว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้พยายามกีดกันอเมริกาออกไปสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นยังติดตามเราได้จากโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter นะครับรวมทั้งช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนดัชนีสำคัญปิดบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 18,113 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นมา34จุดปิดที่ 5,011 S&P บวก11จุดปิดที่ 2,007 ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น1ดอลลาร์89เซนต์นะครับปิดที่60ดอลลาร์กับอีก32เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก44สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนระบุว่าเศรษฐกิจจีนไตรมาสแรกของปีนี้เติบโตในอัตราช้าที่สุดในรอบ6ปีอยู่ที่ระดับ 7% ลดลงจากระดับ 7.3% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งยิ่งทำให้เกิดความกังวลต่อเศรษฐกิจของจีนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกโฆษกสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนกล่าวในวันพุธว่ารัฐบาลจีนคาดการไว้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของเศรษฐกิจโลกและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในของจีนเองให้พึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้นลดการพึ่งพาการค้าและการลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจจีนตลอดปีนี้จะเติบโตที่ 7% ซึ่งต่ำสุดในรอบ25ปีนะครับข้ามาที่สหรัฐครับรายงานเศรษฐกิจสหรัฐที่เปิดเผยในวันพุธให้ภาพเศรษฐกิจที่ต่างกันไปโดยปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในเดือนมีนาคมขณะที่ปริมาณการก่อสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคขยับสูงขึ้นอย่างไรก็ตามรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของระบบธนาคารกลางสหรัฐที่จัดทำขึ้นก่อนการประชุมในสัปดาห์หน้าชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเติบโตในระดับพอประมาณโดยอัตราค่าจ้างและดัชนีราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนมีนาคมนะครับ อีกด้านหนึ่งครับรายงานของธนาคารโลกระบุว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือกำลังชะลอตัวลงขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกกำลังขยายตัวในอัตราที่เร็วกว่าเดิมรายงานชี้ว่าเวลานี้อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนืออยู่ที่ระดับสูงที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งถือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของภูมิภาคนี้นอกจากนั้นราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในแถบนี้อีกด้วยธนาคารโลกยังกระตุ้นให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจลดการอุดหนุนภาคพลังงานซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีงบประมาณสำรองเพื่อนำไปลงทุนในด้านอื่นเช่นการศึกษาและการพัฒนาแรงงานนะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปมาริโอดรากี้กล่าวในวันพุธว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยุโรปนำมาใช้คือปัจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนขยายตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและเชื่อว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเวลานี้ธนาคารกลางยุโรปกำลังอยู่ในขั้นตอนแรกของนโยบายซื้อพันธบัตรในยุโรปมูลค่า1,100,000,000 ดอลลาร์เพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุโรปเหมือนที่ธนาคารกลางสหรัฐทำมาแล้วเป้าหมายเพื่อลดอัตราการว่างงานในยุโรปที่สูงถึง 11.3% โดยนโยบายดังกล่าวจะถูกใช้ไปจนถึงเดือนกันยายนปีหน้านะครับขณะเดียวกันวันนี้สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของกรีซลงไปอยู่ที่ระดับ Junk หรือขยะโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลกรีซจะไม่สามารถทำตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ต่างชาติได้จนกว่าจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างลงลึกหรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดของสหภาพยุโรปยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของสหรัฐ Google ละเมิดข้อบังคับด้านการแข่งขันอย่างยุติธรรมทางธุรกิจด้วยการนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของ Google เองขึ้นไปอยู่ในส่วนบนสุดของหน้าเว็บที่แสดงผลการค้นหาของ Google สร้างความไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่งรายอื่นหากผลการตรวจสอบชี้ว่า Google ทำผิดจริง Google อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจในยุโรปและอาจถูกปรับเงินสูงถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งทาง Google ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปกันที่เรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับองค์การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีคำเตือนออกมาว่าในปีนี้ดูจะเป็นปีที่มีผู้อพยพจากแอฟริกาข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเข้าประเทศอิตาลีเพิ่มมากขึ้นซึ่งหมายความว่าจะมีผู้อพยพเสียชีวิตมากขึ้นด้วยและมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้เยาว์นะครับฟังรายงานนี้ของลิซ่าชไลน์ที่คุณนิตยามาพึ่งพงจะนำมาถ่ายทอดครับ
องค์การ Save the Children รายงานว่าเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่10ถึง13เมษายนนี้หน่วยรักษาชายฝั่งของอิตาลีต้องให้ความช่วยเหลือผู้คนจากแอฟริกามากกว่า 7,000 คนแล้วนะคะในจำนวนนี้มีเด็กราวๆ450คนโจมิลแมนโฆษกของ International Organization for Migration หรือย่อๆว่า IOM กล่าวว่าตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าฤดูของการลักลอบพาคนเข้าเมืองสำหรับปีนี้เริ่มต้นแล้วค่ะ
We're on pace to be well ahead of last year's totals for all migrant arrivals from Africa into Italy
เจ้าหน้าที่ของ IOM ผู้นี้บอกว่าในอัตราที่เป็นอยู่เวลานี้จำนวนผู้อพยพจากแอฟริกาเข้าอิตาลีปีนี้จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปีที่แล้ว5เท่าตัวเฉพาะปีนี้มีผู้อพยพเสียชีวิตแล้วมากกว่า500คนเทียบกับตัวเลขในเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีเพียง47คนนะคะโจมิลแมนโฆษกขององค์การเพื่อการอพยพระหว่างประเทศหรือ IOM บอกว่าจำนวนผู้อพยพจากลิเบียในแอฟริกาเหนือไปอิตาลีมีเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจและก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเขาอธิบายถึงสาเหตุจูงใจของผู้อพยพว่า ต้องการจะหลบหนีความรุนแรงและอาชญากรรมในลิเบียนะคะ
A lot of what we see are people who are part of the traditional workforce that come up through West Africa to work in Libya
เจ้าหน้าที่ของ IOM ผู้นี้บอกว่าผู้อพยพจำนวนมากเป็นแรงงานจากแอฟริกาตะวันตกที่เดินทางไปทำงานในลิเบียแต่เพราะความไม่สงบในลิเบียขณะนี้จึงส่งเงินกลับบ้านได้ยากมากรวมทั้งไม่มีความปลอดภัยด้วยจึงพากันขึ้นเรืออพยพออกจากลิเบียสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวว่าในปีที่แล้วมีผู้อพยพอย่างน้อย 3,500 คนเสียชีวิตขณะพยายามเดินทางจากแอฟริกาเหนือข้ามเมดิเตอร์เรเนียนและองค์กรระหว่างประเทศคาดว่าจำนวนผู้อพยพที่จะเสียชีวิตในปีนี้จะเพิ่มขึ้นมากและกำลังเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ EU เร่งดำเนินการป้องกันเหตุดังกล่าวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาฟังข่าวการศึกษากันก่อนนะครับเป็นข้อมูลของการแข่งขันเข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของสหรัฐครับสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าล่าสุดนักเรียนม.ปลาย 95% ที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัย Harvard ใกล้นครบอสตันและ Stanford ในฝั่งแคลิฟอร์เนียนั้นถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งนี้โดยอัตรารับของ Harvard และ Stanford อยู่ที่ 5.3 และ 5% ตามลำดับนะครับซึ่งถือว่าเข้ายากกว่าปีก่อนเสียอีกเรื่องนี้ทำให้ผู้ปกครองและอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนต่างๆเป็นกังวลเพราะนักเรียนระดับหัวกะทิที่เป็นทั้งนักกิจกรรมและนักกีฬาชนิดที่ว่าโปรไฟล์นั้นครบเครื่องก็ยังไม่สามารถเข้าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้ตัวอย่างเช่นอาลีเบอร์เกอร์นักเรียนที่อยู่ชั้นมัธยมปีสุดท้ายที่โรงเรียนชั้นนำฮอกเกเดย์ในรัฐเท็กซัสเธอได้คะแนนเต็มในทุกวิชาและโรงเรียนเสริมวิชาระดับยากอีกหลายตัวนะครับแถมยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับเหยื่อที่ถูกทำทารุณจากคนในครอบครัวและเหยื่อการค้ามนุษย์ทุกวันอาทิตย์อีกด้วยปรากฏว่าอาลีเบอร์เกอร์ถูกปฏิเสธจากทั้ง Harvard และ Stanford รวมทั้งมหาวิทยาลัยดุ๊กในรัฐ North Carolina ซึ่งมีอัตราเข้าได้เพียงแค่ 11% เท่านั้นนะครับBloomberg รายงานด้วยว่าผู้ที่คัดนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยตามสถาบันชั้นนำต่างๆคำนึงถึงปัจจัยพิเศษนอกเหนือจากเกรดและกิจกรรมปัจจัยเหล่านั้นประกอบด้วยความหลากหลายของนักเรียนในแต่ละชั้นปีอย่างไรก็ตาม1ใน4ของผู้ที่รับผิดชอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้ารั้วมหาวิทยาลัยของสถาบันต่างๆกล่าวในการทำสำรวจโดย Kaplan Test Prep ว่าพวกตนต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันให้รับนักเรียนที่คุณสมบัติไม่ค่อยโดดเด่นนักแต่มีจุดเด่นจากพื้นฐานธุรกิจของครอบครัวสายใยการเมืองและเครือข่ายพิเศษอื่นๆนะครับนอกจากนั้นราว 16% ของผู้ที่คัดนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยบอกด้วยว่าพวกตนให้ความสำคัญกับลูกหลานศิษย์เก่าของโรงเรียนมากกว่าผู้ที่ไม่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่าครับกลับจากเรื่องการศึกษามาที่เรื่องวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเซรุ่มพิเศษแบบครอบจักรวาลที่รักษาพิษงูได้ทุกชนิดในประเทศอังกฤษติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของจอร์จพูติชที่คุณทักษิณาขายแก้วจะเรียบเรียงเสนอครับ
งูพัฟแอดเดอร์เป็นเพียงหนึ่งในงูพิษหลายชนิดที่พบในชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะดร. โรเบิร์ต แฮร์ริสันผู้เชี่ยวชาญแห่งวิทยาลัยการแพทย์เขตร้อนลิเวอร์พูลกล่าวว่างูพับแอดเดอร์และงูพิษชนิดอื่นๆในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราเป็นต้นเหตุให้คนเสียชีวิตถึงปีละ 32,000 คนค่ะ
It's not only that other people who survive the bite about 100,000 of them are living with severe disabled
ดร. แฮร์ริสันกล่าวนะคะว่านอกจากนี้ยังมีคนที่รอดชีวิตจากพิษงูราว 100,000 คนที่กลายเป็นผู้พิการเพราะสูญเสียแขนและขานะคะวิธีการผลิตซีรุ่มต้านพิษงูเป็นวิธีที่ใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูงค่ะจะต้องเก็บรักษาซีรุ่มที่ผลิตไว้ในตู้เย็นเหยื่อที่ถูกงูกัดจะต้องได้รับการรักษาหลายครั้งและอาจมีผลข้างเคียงจากการบำบัดซีรุ่ม1เข็มราคาถึง140ดอลลาร์สหรัฐนะคะดังนั้นการรักษาเต็มขั้นอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง500ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือราว 15,000 บาทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไปสำหรับชาวบ้านในแอฟริกาในเขตชนบทนะคะ นอกจากนี้อุปสรรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากข้อจำกัดที่ว่าไม่สามารถนำซีรุ่มแต่ละชนิดไปรักษาพิษของงูข้ามชนิดได้นอกจากเป็นงูสายพันธุ์เครือญาติเดียวกันเท่านั้นค่ะดังนั้นแพทย์จึงต้องระบุให้ได้นะคะว่างูพิษที่กัดเป็นงูอะไรขณะนี้ซีรุ่มแก้พิษงูที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยทีมงานจากวิทยาลัยการแพทย์เขตร้อนลิเวอร์พูลพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะกับประเทศไนจีเรียได้พิสูจน์แล้วนะคะว่ามีราคาย่อมเยาและมีประสิทธิภาพค่ะดร.แฮร์ริสันกล่าวนะคะว่าทีมงานของตนได้ใช้ซีรุ่มที่พัฒนาขึ้นเป็นตัวเริ่มต้นในการพัฒนาซีรุ่มรักษาพิษงูแบบครอบคลุมทุกชนิดทุกประเภทของงูพิษที่พบในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะ
We're going to do that by identifying the proteins that are uniqueto all the other species.
ดร. Harrison กล่าวนะคะว่าทีมงานระบุตัวโปรตีนชนิดต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะตัวในพิษงูทุกชนิดแล้วนำไปผสมในซีรุ่มต้นตำรับไนจีเรียค่ะเพื่อทำการนี้นะคะทีมนักวิจัยทำการรีดซีรุ่มเป็นประจำจากงูพิษจำนวน450ตัวซึ่งเป็นงูพิษร้ายแรง21ชนิดที่พบในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าซีรุ่มแก้พิษงูที่ครอบคลุมงูพิษทุกชนิดนี้จะมีราคาที่ย่อมเยากว่าซีรุ่มแก้พิษงูที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะและมีฤทธิ์นานกว่าผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าทีมงานผู้คิดค้นจะจัดเก็บซีรุ่มแก้พิษงูครอบจักรวาล นี้ไว้ในระดับอุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน1ปีค่ะและได้กำหนดว่าจะนำไปทดสอบในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2561หรืออีก3ปีข้างหน้านะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาปิดท้ายนะครับมาฟังเรื่องร้านกาแฟแห่งแรกในสหรัฐที่ให้คนเข้ารับทานกาแฟและเปิดโอกาสให้เล่นกับแมวได้นะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณนิตยาหมาพึ่งพงครับ
I can get you guys checked in when you're ready
Here's one Caleb look at there He looks like your kitty cat
ลูกค้าที่อยากจะเล่นกับแมวที่ Cat Town Cafe ในนครโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียต้องจ่ายค่าเข้าห้องแมว10ดอลลาร์นะคะแอลเลนเป็นลูกค้าหน้าใหม่เขาพาแคลิบลูกชายไปด้วยค่ะ
My son enjoys cats so that would be a fun place for him to stop and say hello
แอลเลนบอกว่าลูกชายชอบแมวแต่บ้านที่อยู่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงแมวก็เลยพาลูกชายไปที่ร้านกาแฟจะได้มีโอกาสเล่นกับแมวนะคะแอนดันและแอดัมมายัตร่วมกันก่อตั้ง Cat Town Cafe ขึ้นที่นครโอ๊กแลนด์ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแอดัมมายัตบอกว่าได้ความคิดนี้จากร้านกาแฟสำหรับคนรักแมวในญี่ปุ่นค่ะแต่เขาบอกว่า Cat Town Cafe ของเขาและของแอนดันแตกต่างจากร้านกาแฟสำหรับคนรักแมวที่ได้เห็นในญี่ปุ่นค่ะ
We do this like as a adoption center could we do like can we tack this coffee thing on top of it
เขาบอกว่านอกจาก Cat Town Cafe จะเปิดโอกาสให้คนรักแมวได้ไปเล่นกับแมวแล้วยังจะขอแมวที่ร้านไปเลี้ยงได้ด้วยที่ทำได้เช่นนั้นก็เพราะแอนดันจัดตั้งศูนย์ช่วยแมวขึ้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วโดยเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงและเปิดให้คนรักแมวมาขอรับแมวไปเลี้ยงได้ด้วยในขณะที่ร้านกาแฟในญี่ปุ่นเลี้ยงแมวไว้ที่ร้านเป็นการถาวรค่ะ
We just fell in love with the cats that they had there. They had a great assortment of cats.
Mike DeLuca เป็นลูกค้าของ Cat Town Cafe อีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาแมวให้หนูไมเคิลลูกชายของแฟนสาวเขาบอกว่าชอบแมวที่ร้านกาแฟแห่งนี้มากมีให้เลือกหลากหลายทั้งลูกแมวและแมวที่โตเต็มที่แล้วนะคะในแต่ละปีสถานเลี้ยงสัตว์จรจัดในอเมริกาทำลายสุนัขและแมวจำนวนนับล้านๆตัวการรณรงค์ของผู้คนและองค์กรจำนวนมากในการจัดตั้งสถานเลี้ยงสัตว์เหล่านี้สำหรับการให้คนรับไปเลี้ยงรวมทั้งการตอนสัตว์ช่วยลดอัตราการทำลายสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ลงได้มากนะคะแอนดันกล่าวยกย่องอาสาสมัครนับร้อยที่ไปช่วยงานที่ร้านกาแฟรวมทั้งช่วยรับเลี้ยงดูแมวที่บ้านของตนเองจนกว่าจะมีคนมาขอรับไปเลี้ยงอีกด้วยเวลานี้เริ่มมี Cat Cafe แพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในอเมริกาแล้วรวมทั้งในนครนิวยอร์กเดนเวอร์ซานดิเอโกและพอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America